Hola, moi boas tardes, queridos amigos e amigas ointes. Sexan benvidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural onde cada venres tentamos de achegarlles boas lecturas, bos libros para os seus ratos de lecer. Nesta tarefa contamos, como a sempre, coa colaboura inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros e hoxe, ademais, na voz da autoridade máxima, na voz da nosa bibliotecaria Mariluz Corral. Mariluz, boa tarde.
Ola, boas tardes.
Como sempre, comezamos polos máis pequeniños da casa, xa para meterlles aí o xermen do bo hábito de ler.
Pois para nenos e nenas, vou a recomendar unha obra escrita por Fina Casal de Rei e ilustrada por Xan López Domínguez, que se titula Un misterio na mochila de Alba e que está publicada en Planeta Oxford.
Fantástico. De que vai isto?
Pois Alba é unha nena que chegou un día nun atardecer, un día a finais de abril, a un lugar nadie coñecía e non levaba máis equipaxe que unha mochila de cor cereixa. Ninguén a acompañaba. E decidiu instalarse a vivir nunha bella casa que estaba abandonada. Non coñece a ninguén, pero é feliz vivindo rodeada da natureza e alimentándose de froitos das árbores, comunicándose cos paxaros, xogando cos peixes, etc. Na súa mochila parece ser que leva todo o canto necesita. E, gracias á mochila, a nena está sempre contenta ante o asombro da xente do pobo. Os veciños non entenden que unha nena viva soa. Eso nunca visto, ¿no? E dous nenos e unha nena pois comenzan a seguila intrigados polo que ten nesa mochila, xa que a leva sempre, sempre, sempre consigo. Ofrécenlle diversas cousas para cambiarlla, pero ela non acepta. Que levará Alba na súa mochila? Os nenos e nenas que o queiran saber deben ler esta obra. Poido decir que é unha historia sinxela, chea de sensibilidade, con poemas en cada capítulo, que nos ensina como se pode ser feliz con poucas cousas.
Claro que sí.
É un fermoso texto escrito por Fina Casal de Rei, unha escritora galega, bueno, moi importante, porque foi Premio Nacional de Literatura Infantil e Juvenil. Como xa dixen, con ilustración de Xan López Domínguez, que é un dos mellores ilustradores galegos que hai neste momento, os dous fan desta obra unha agradable e armoniosa historia que seguro lles gustará aos nenos e nenas a partir de 6 anos. Este libro, Un misterio na mochila de Alba, de Fina Casal de Rei, témolo na Biblioteca Rialeda, na de Santa Cruz e na de Mera, e pódeno levar en préstamo para as súas casas.
Un misterio na mochila de Alba, perfecto, pois xa apuntamos o primeiro título de hoxe, porque sabemos que hoxe, bueno, pois moitos nenos están xa de vacacións, non? Cando saian do cole, pois nada, teñen aí a Semana Santa, que bueno, que hai que facer as tarefas do cole, non? Pero tamén hai que ler moito, porque ler non é unha tarefa, é un disfrute, verdade, Mariluz?
Claro, nós o que pretendemos é que habituar os nenos e nenas á lectura para que no seu tempo libre, ademais de outras cousas, pois que tamén lean, porque coa lectura poden pasar momentos moi divertidos, xa que hai todo tipo de obras para todos os gustos, e ao mesmo tempo pois van ampliando os seus coñecementos tamén.
Claro que sí. E agora, para un público xa maior, que lle recomendamos?
Pois para mozos e adultos, trae unha obra que se titula Barrio Negro, está escrita por George Simenon e publicada na editorial Tusquets.
Barrio Negro.
Barrio Negro. George Simenon é un escritor belga que escribe en lingua francesa, é o autor das célebres novelas protagonizadas polo famoso comisario Maigret, e foi un escritor que renovou a novela policíaca e que lle otorgou unha calidade literaria, non? Barrio Negro foi escrita entre os anos 1934 e 1935, cando o escritor realizou unha serie de viaxes por mar, polas Illas Galápagos, Perú, Tahití, Australia e Panamá. E esta obra está etiquetada polos críticos literarios entre as súas novelas denominadas duras. Esta, a palabra dura debe ser entrecomillado, porque en comparación con outras que hai hoxe en día,
sí,
pois non é así tan dura, pero bueno, nesa época foi etiquetada así. e é unha obra que nós non tiñamos na Biblioteca Rialeda, que foi reeditada fai uns anos, entonces a finais do ano pasado mercámola, e eu lina, bueno, pues fai un mes ou así, e por eso decidín recomendala. E fala do seguinte: un mozo francés, enxeñeiro, chega a Panamá xunto coa súa muller. Estamos a principios do século XX, están recén casados. El fai pouco que acabou a carreira, ofrecéronlle ese traballo de enxeñeiro xefe dunha compañía mineira, a Sociedade Anónima de Minas de Ecuador, e como non tiña outro traballo, pois decidiu aceptalo, coa intención de estar uns anos a forrar os cartos e despois regresar a Francia. Seguindo o consello do seu sogro, deciden non ter fillos mentras estean en Panamá. Fan a viaxe en barco, xa digo que é a principios do século XX, e unha vez que chegan a Panamá, decidiron hospedarse no Washington Hotel, que era o mellor, inda que Dupuch, que era o nome do enxeñeiro, non se atreveu a dicirlle á muller o precio deste hotel, porque era moi caro, non? Unha vez que se instalaron ali, decidiron ir antes de nada ao banco a sacar cartos, porque en París, cando lle ofreceron a dirección das obras, o propio administrador invitounos a almorzar, iba a dar xa de entrada 30.000 francos, pero, perdón, non francos, 30.000 dólares, pero nese momento solamente lles levou 10.000 e unha carta de pago para cobrar os outros 20.000 restantes en Panamá. Eso é o que querían ir cobrar ao banco, pero cando chegan ali, no banco dinlles que a empresa quebrou.
Bueno, armouse.
E que non lles poden pagar nada, nada, nada. Él pensa que debe haber un erro, porque a carta de crédito que lles foi expedida solamente facía un mes polo propio administrador da empresa, pon eso, que se teñen dereito a cobrar esos cartos. Deciden enviar un telegrama a París. Nesa época tardaba dous días en chegar, e mentras que non reciban contestación, pensan que é mellor non embarcar para Guayaquil, donde estaban as minas, inda que non saben como van a facer, porque solamente lles quedan 1.200 dólares. E deben cambiar de hotel, trasladanse a un hotel francés máis barato, e así comenzan as peripecias desta parella nun país descoñecido, con xentes e costumes moi distintas, sin cartos, sin traballo e sin posibilidade de marcar as pasaxes para volver a Francia.
Vai embarque.
É unha obra que se lee moi rápido, moi rápido, moi fácil de ler, e que nos mostra a forma de vivir de xente de clase baixa, de persoas de vidas a menos, frente a outras que conseguiron seguir adiante. Vemos tamén o racismo e as discriminacións raciais, por exemplo, a muller ao chegar a Panamá, o primeiro que di é e non se ven nada máis que negros. Claro, vemos o racismo na obra, e tamén nos fala de como ante un problema dúas persoas reaccionan de forma distinta. Inda que pasaron máis de 70 anos desde que foi escrita, observamos como os mozos e mozas seguen tendo os mesmos problemas de hoxendía, que é, sobre todo, o acceso ao traballo para poder independizarse. É unha obra que recomendo, que seguro que lles vai gustar, que é moi áxil e que se lee moi rápido, así que é moi boa para estos días así de lecer. Hai na Biblioteca Rialeda, na Biblioteca de Santa Cruz, na de Mera e na de Montrove. Pódena levar en préstamo. Barrio Negro, de Jorge Menón.
Pois, como ben dicías, uns días así de lecer, pero uns días que de seguida as nosas bibliotecas pois os van deixar atrás, así que pasa a Semana Santa para continuar coa vosa actividade un tanto frenética, que tedes moitas actividades por aí, verdade?
Pois sí, porque estamos coas actividades para os colexios, estamos, por exemplo, coa campaña de promoción da lectura, e para os nenos de educación infantil e primeiro ciclo de primaria, estáselles facendo unha actividade que se titula Viaxe a África, que interpreta a compañía Trinque Trinque, e na que lles contan distintos contos relacionados con África, por exemplo, cuentos e leyendas de los Masái, ou A Casa de Mis, que é un conto árabe, ou canciones infantiles e nanas del Baobab. Incluso lles presentan fotografías dunha fermosa obra que se titula La Tierra Explicada a los Niños, que veñen distintas fotos aéreas de África. É unha actividade coa que se pretende fomentar a lectura, pero ao mesmo tempo dar unha mensaxe a favor da igualdade e amosar algunhas pinceladas da cultura, bueno, de diversas así culturas de África, ¿no? E esta actividade pois realízase durante a partir do día 26 nas bibliotecas de Santa Cruz e na Biblioteca Rialeda para alumnado dos centros de ensino público deste concello, como xa dixen, de educación infantil e primeiro ciclo de primaria. Pero tampouco quedan aquí as actividades, porque non queríamos esquecer que este ano se celebra o centenario do nacemento de Cunqueiro, e por eso tamén organizamos actividades sobre este ilustre escritor galego, non? No 27 de abril, ás 10 e ás 11:15, nas Torres de Santa Cruz e para alumnado do Colexio de Santa Cruz.
27 de abril, mércores, é así.
27 de abril, mércores, xusto. Son, van a ser dúas sesións, unha ás 10 da mañá e outra ás 11:15. É para alumnado do Colexio de Santa Cruz, pero se algunha persoa se quixera achegar, pode facelo. E nesta vai haber contacontos baseados na obra Merlín e Familia de Cunqueiro, é que se titula esta sesión, estas sesións titúlanse 100 anos de Maxia. Xa digo, para conmemorar o centenario do nacemento de Álvaro Cunqueiro, nas Torres de Santa Cruz, o 27 de abril, ás 10 e ás 11:15. Continuamos con actividades, tamén temos talleres de ilustración e talleres de banda deseñada. O 26 de abril, tamén na Biblioteca de Santa Cruz, Óscar Villán, que é Premio Nacional de Ilustración pola súa obra O Coelliño Branco, vai facer tamén para nenos e nenas, tamén do Colexio de Isidro Parga Pondal de Santa Cruz, ás 10:15 unha sesión e ás 11:45 outra, pois dous talleres de ilustración para nenos e nenas de terceiro curso, para explicarlles diferentes técnicas de ilustración, fomentar a creatividade e a imaginación, e que observen e analicen as diferentes ilustracións que aparecen nos libros. Isto o 26 de abril. Pero o 27, na Biblioteca de Oleiros, e para alumnado do Colexio Arrabadeira, vai haber un taller de iniciación ao cómic co ilustrador Xosé Tomás, para explicarlles alumnado de sexto de primaria deste colexio diferentes técnicas para a realización dunha obra de banda deseñada e promover a lectura de obras de cómic e tamén fomentar a creatividade e a imaginación a través das actividades plásticas. Ainda non acabamos.
Mamaiña.
O día 28... O día 28 de abril, ás 11 horas, o xoves, na fábrica, comenzamos coas actividades sobre as letras galegas.
Bueno, xa, así.
Xa. Xa saben os nosos ouvintes que este ano se dedica a Lois Pereiro, o escritor homenaxeado Lois Pereiro. Titulamos estas actividades Deixa un bico no espello, que é o título dun verso de Lois Pereiro. E o xoves 28 de abril ás 11 na fábrica en Santa Cristina vai haber unha conferencia sobre Lois Pereiro a cargo de Xosé Manuel Pereiro, irmán do homenaxeado, que é xornalista, decano do Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia. E unha vez que acabe a conferencia de Xosé Manuel Pereiro, un pequeno concerto de poemas, tamén de Lois Pereiro, musicados polo cantautor arxentino Manu Clavijo. Todo isto vai ser o xoves 28 de abril ás 11 na fábrica e para alumnado dos institutos Neira Vilas, Miraflores e María Casares, pero se alguna persoa se quere achegar, pode facelo, porque estaremos encantados de recibila e de que asista, non?
Mm.
Asimismo, continuamos coas tertulias literarias. Na Biblioteca Central Rialeda, o grupo B está lendo Non me deixes nunca, que estaban botando a película no cine tamén, sí, de Kazuo Ishiguro. O grupo A, La fiesta del chivo, de Vargas Llosa. E na Biblioteca de Santa Cruz, tamén nas tertulias literarias, están lendo La isla del tesoro, de Stevenson. Pero, como estas tertulias literarias son para mozos e adultos, queríamos comenzar a organizar un club de lectura infantil e juvenil.
Ah.
E comenzamos con él aquí en Rialeda. Xa tuvemos alguna sesión e resultounos un éxito. Vou explicar para a xente bueno, que non sepa así como é a dinámica, por si teñen nenos ou nenas que queiran vir. É unha actividade libre na que poden participar os nenos e nenas a partir de 9 anos.
Uh-huh.
Lense e coméntanse libros de diferentes autores co obxectivo de fomentar a lectura, pero tamén para que os nenos e nenas se divirtan coa literatura. En definitiva, formar bons lectores e lectoras. Os nenos e nenas que se queiran apuntar, que veñan á Biblioteca Rialeda, que se lles entrega o libro. Xa hai 2 grupos formados. Nun grupo xa hai 17 nenos, en outro grupo xa hai 14 nenos. Nun están lendo El señor de los ladrones, de Cornelia Funke, en o outro La evolución de Calpurnia Tei, de Jacqueline Kelly. A próxima reunión dun grupo será o 3 de maio e do outro 10 de maio, pero se queren vir, pois xa se apuntan aquí en Rialeda e xa se lles entrega algún dos libros para que o vayan lendo. Leno, e unha vez aquí, despois, cando veñan a reunións, pois xa se comenta, fanse en xogos, fanse diferentes actividades. Animo os nenos e nenas que lles gusta a lectura, que se apunten e que veñan, porque seguro que o van a pasar ben. E para finalizar, quedanme 2 cousas. Unha, o 29 de abril retomamos as actividades de Ler para Saber e vai haber unha conferencia que se titula Verde que te quero verde, a cargo da profesora Doceia Rabadeira María del Mar Domínguez Pacheco, aquí na Biblioteca Rialeda, ás 6:30 da tarde, pois que, como o seu título di, vai falar das plantas, non?
Ah, eu pensei que iba a falar de Lorca, pero bueno.
Pero non, vai falar das plantas.
Muy bien.
E a hora do conto continuaremos con ela a partir do martes 26 de abril, que vai ser na Biblioteca de Montrove, con Andrea Bayer, o mércores 27 con Soledad Celloza na Biblioteca Rosalía de Castro de Santa Cruz, e con Caxoto na Biblioteca de Lorbé, e o xoves 28, 2 sesións, unha para maiores de 6 anos con Soledad Celloza aquí na Biblioteca Rialeda, e outra para menores de 6 anos tamén en Rialeda coa compañía Trinque Trinque, todas ás 6:30 da tarde. Xa vedes, un montón de actividades.
Uf, e tantas, Mariluz, tantas, mira, que xa me esquecín dos libros que recomendamos hoxe, mira.
Bueno, pois, repito, para que a xente que queira achegarse ás bibliotecas a collelos poida pedilos.
Ven.
Para nenos e nenas, Un misterio na mochila de Alba, de Fina Casal de Rei. E para mozos e adultos, Barrio Negro, de George Simenon.
Pues moitísimas grazas polas túas recomendacións, Mariluz. E nada, xa quedamos emprazados para o vindeiro programa, de acordo?
De acordo, hasta logo.
Veña, unha aperta.
Unha aperta.